Победа в Исус. Книга от Бил Ливърсич. Глава 9. Бидейки ще бъдем. А сега нека още веднъж да се спрем на текста, записан в Римляни 5.1. И така, оправдани. Обърнете внимание на времето. Оправдани. Това е вече осъществен факт. Оправдани чрез вяра имаме мир с Бога чрез Исус Христос, нашия Господ. Мирът с Бога се основава не на обстоятелствата в моя живот, не на моя духовен ръст и определено не на факта, че сега не правя нещата, които съм правил. Мирът ми с Бога, и ще кажа това отново, не се основава на обстоятелствата в моя живот. Обстоятелствата може да се променят. Може би някой, който чете тези редове, е близо до банкрут. Детето на някой друг може да има сериозни емоционални проблеми. А трети читател може да започва дело на развод. Искам да кажа, че всички се сблъскваме с различни обстоятелства в живота си, нали? Може би вашия свят се е преобърнал с краката нагоре. Но добрата вест е, че мирът с Бога не се основава на обстоятелствата във вашия живот. Той се основава на един осъществен факт. И този факт е изцяло свързан със смъртта на Христос. Затова тези, чиито обстоятелства се променят драматично, не е нужно да губят мира си. Защото знаят, че това, което имат, не е нещо, което са заслужили, спечелили или за което са допринесли. Бог им го е дал безплатно чрез милостта си. И така, Бог е поверил една добра вест на адвентистите от седмия ден, за да поправят грешките на реформацията. Още повече мисля, че именно за това Бог е създал адвентното движение. Прекрасната вест, която Той е доверил на искрените търсачи на истината през 19 век, пионерите на адвентното движение, се състояла в това, че спасението е както осъществен факт, така и непрекъснат процес. То е и едното, и другото. И тези два аспекта на спасението се застъпват в смъртта и възкресението на Христос. Как Бог е помогнал на адвентистите да видят тази истина? Какво е това, което Бог е дарил на тези пионери, за да не изпуснат от поглед тази конкретна истина? Докато тези ученици на Словото му от 19 век продължавали да дълбаят, Бог потвърдил цялата вест за спасение, като им помогнал да преоткрият великата истина за светилището. Истината за светилището е единственото учение в цялата Библия, което разкрива спасителния план в целостта му. Службата в светилището се е основавала на това, което се е случило в двора, на осъществения факт, че в жертва е бил пренесен съвършения агнец. След това кръвта на агнето се внася в светилището. Жертвоприношението и поръсването с кръв се случвали всеки ден, един непрекъснат процес. И този процес бил довеждан до завършек в деня на умилостивението. Забележете двата стиха, които се фокусират върху това по-ясно от другите стихове. Стихове 9 и 10 от 5 глава на Римляни. Много повече проче е сега, като бяхме оправдани чрез кръвта му, ще бъдем избавени от Божия гняв чрез него. Защото ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на сина му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез неговия живот. Първият ключ за разбирането на този текст е, че оправданието е свързано с кръвта на Исус. Но забележете и останалата част от 9 стих. Ще се спасим. Когато бяхме, ще бъдем спасени. Виждате ли това? Не пропускайте тези думи. Като бяхме, ще бъдем. Необходимо е да разберем езика на Павел. Начинът, по който употребява граматическите времена, е много важен. Като бяхме оправдани чрез кръвта му, ще бъдем избавени от Божия гняв чрез него. Надявам се, че разбирате това. Бидейки оправдани, ще бъдем. Продължаваме да четем следващия текст. Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия син, когато бяхме неприятели, обърнете внимание на паралела. Оправдани чрез кръвта му и примирени чрез смъртта му. Сега обърнете внимание на последната част от 10 стих. Още повече. И внезапно ние разбираме, че думата «бидейки» е свързана с кое събитие от живота на Исус? С Неговата смърт. Думата «бидейки» е свързана със смъртта на Исус. Но фразата «ще бъдем» е свързана с Неговия живот, с Неговия възкръснал живот. Моля ви, не пропускайте това. Вероятно това е най-важната тема във всички послания на апостол Павел. Бидейки, ще бъдем. Бидейки това, ще станем това. И така, защо толкова много хора се заблуждават по отношение на въпросите за праведност чрез вяра? За какво се безпокоят най-много болшинството от хората, с които общувам? За частта бидейки или частта ще бъдем? Фокусиране на външното. Ще бъдем. Това ги тревожи. Тези хора казват, знаеш ли, в моя живот не всичко върви гладко. Не се справям. Все още правя грешки, продължавам да правя това или онова. Те постоянно са фокусирани върху външното, върху обстоятелствата в своя живот и върху своето поведение. Но ако правилно разбирам апостол Павел, то той казва, тогава бидейки, а това предшества частта ще бъдем, Бог всъщност казва, ако вие погледнете отстрани колко велика е моята благодат за вас смъртта на Исус, и когато я видите и приемете и кажете, Боже, благодаря ти, това ще отвори вратата за всичко, което можете и ще бъдете. А какво ни пречи да видим това с чувство на благодарност? Причината, поради която се сблъскваме с проблеми, свързани с този въпрос, се състои в това, че ние все още мислим, ако не правя правилно нещо, Бог няма да гледа благосклонно към мен. Ние все още се опитваме да станем средство за получаване на Божията благодат. В това няма свобода. Защото човешката природа, честно казано, не е склонна към постоянство в правилните постъпки. Вие ще бъдете ограбени от самото нещо, към което се стремите, което е присъствието на живия Христос във вас, който единствен може да направи възможни правилните постъпки. Ще напиша това още веднъж. Исус не живее в този, който е неспособен да оцени това, което Той е направил, а именно факта, че е отдал живота си за този човек. Той не живее в тези хора, иначе Исус щеше да обитава в хора, които всъщност не му се доверяват, не вярват и не се радват на това, че с тях е жертващия, любящ и щедър Бог. Бог, който вече ги е оправдал. Спасител и Господ. Когато Исус ни е оправдал чрез кръвта си, каква роля е изпълнил Той? Той бил нашия изкупител. Но когато Той заживее в нас чрез Святия Дух, дарявайки ни своя възкръснал живот, Той става господар на живота ни, освобождава ни от нашите грехове. Бог никога не спасява своя народ в греховете им. Спасението е винаги избавление от греховете ни. Бог непрестанно ни привлича към себе си, но в определен момент ние виждаме кръста и започваме да вярваме в Исус като наш Спасител. Тогава го каним да влезе в живота ни и да живее в нас. Тази покана наричаме новорождение. Сега позволете ми да ви задам един въпрос. Кои са тези щастливци, които получават безвъзмездно Божията благодат? В какво състояние са или трябва да бъдат хората, за да получат тази благодат? Прочетете Римляни 5 глава и ще намерите отговор на този въпрос. Хайде да прегледаме някои от характеристиките, които ще откриеме. Стих 6. Понеже когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите. 8 стих. Но Бог препоръчва своята любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Немощни, нечестиви, грешници. И какви преимущества получават немощните, нечестивите и грешниците? Смъртта на Исус. Неговата кръв. Тя им се дава даром. Още характеристики. Защото ако бидехме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот. Затова, както чрез един човек греха влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички са грешиха, и тъй както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всички човеци оправданието, което докарва живот. Стихове 12 и 18. Неприятели, всичките човеци, осъдени на смърт. И какви преимущества са дадени на тези врагове, на всичките човеци, на тези осъдени на смърт? Примирение и оправдание, които носят живот. Сега забележете внимателно този списък, който съставихме. Той включва немощните, нечестивите, грешните, всички хора врагове и осъдени. Това са всички, които са обречени на вечна смърт. Всичко това е много сериозно. Но забележете внимателно още нещо. Можете ли да разберете защо грешните мъже и жени никога няма да почувстват, че са способни да заработят, да заслужат или по някакъв начин да се окажат достойни пред Бог? Бог знае това. Затова Той е жертвал своя съвършен син, за да може Бог да има правото да обяви за праведни всички тези хора. Немощните, нечестивите, грешниците, осъдените, всички хора. За Бог всички грешници са били обявени за абсолютно праведни в Неговите очи. Невероятно е! В своята безкрайна милост Той е приел един човек Исус Христос и в Неговото лице целия свят. В този момент, когато вие си позволите да кажете «Уау, това е невероятно», тогава по думите на Павел, вие сте в какво състояние? Вие сте под благодат. Можете да прекарате всеки ден от остатъка на живота си, просто взирайки се в кръста с думите. Аз съм поразен. Бог ми е предоставил най-невероятното доказателство за своята любов. Той ме е обявил за праведен. На гръцки език думата оправдание означава точно това – обявен за праведен. Затова вие можете да кажете – Бог ме е примирил със себе си. И аз нищо не съм направил, за да заслужа това. Не бих и могъл да направя каквото и да било. Няма с какво да се похваля пред Бога. В мен няма нищо добро, нищо заслужаващо похвала. Какво казва за себе си Павел? Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз. 1 Тимотей 1:15. Павел казва, аз съм главният от всички грешници. И все пак това не му е пречило да работи с дръзновение за Бога. Именно това му разбиране е мотивирало Павел да работи за Бог, независимо от ожесточената опозиция. Действително, вие наистина можете да прекарате остатъка от живота си под благодат. Осъзнавате ли това? Защото ако не сте под благодат според думите на Павел, то вие сте под закона. А ако сте под закона, имам за вас новина. Най-добре се пригответе за самостоятелна защита пред Божия съд. Ще ви се наложи много да се потрудите, за да му покажете как по някакво чудо сте успели да приведете своя живот в пълно съответствие с неговия съвършен стандарт. И ако можете да демонстрирате това, много добре. Именно този е смисълът на израза да си под закон. Това означава, че вярвате, че чрез собствените си усилия, може би дори щедро преписвайки заслугите на Божията помощ, вие ще можете да приведете своя живот в съответствие с неговия безупречен стандарт. Желая ви успех! И така най-голямото предизвикателство, пред което се изправяме всеки ден от живота си, е да останем под благодат. И това е възможно благодарение на една малка дума. вяра. Не случайно Йоан казва своето послание. Ако някой изповядва, че Исус е Божия син, Бог пребъдва в него. 1 Йоан 4:15. Помислете върху това. Който изповядва, че Исус е Божия син, той живее чрез вяра всеки ден от своя живот. Най-голямото предизвикателство, пред което се изправяме всеки ден от живота си, е да останем под благодат чрез един живот на вяра. Това е нещо могъщо. Антихрист е дума, означаваща, че не пребъдвате чрез вяра в Исус. Струва ви се, че сте намерили алтернативен начин да отговорите на Божиите изисквания. Всичко, което Бог е направил за нас, е било направено без нашето съдействие. И това, което Той е направил, покрива всички категории грешници. Веднъж в моя кабинет влезе млад хомосексуалист. Той каза: «Искам да ви попитам един важен въпрос, но навярно няма да може да ми отговорите». Казах му: «Попитай». «Достъпна ли е благодатта за хомосексуалистите в Адвентната църква?» беше неговия въпрос. «Добре», отговорих аз. «Теоретичен или практичен отговор искаш?» «Теоретично благодатта е достъпна, при това изобилно. Но ако говорим практично, то едва ли ще я намериш в това общество». Но добавих: «Знаеш ли какво ще ти кажа? Ако съответстваш на всички необходими критерии, можеш да придобиеш тази благодат точно сега». «Добре», отговори човекът. «Как мога да отговоря на критериите?» «Ще се наложи да ме убедиш», казах аз. «Че си немощен, нечестив?» «Ох», простена той, «няма да бъде трудно». «Че ти си голям грешник?» А той отговори: «Това съм аз». «Че си враг на Бога?» «Че чувстваш ужасна вина и осъждане?» «Аз съм всички тези неща», потвърди той. «В такъв случай», казах му, «имам новина за теб. Божията благодат е твоя. Тя не е само за тези, които мислят, че тези думи не се отнасят за тях, че те са неприложими в техния живот. За тези, които приличат на фарисеите, които горделиво се молили, спирайки се по кръстовищата, давайки публично дарения, за да забележат всички тяхната праведност. За Бог е най-трудно да достигне тези хора. Божията благодат е за всички. Между другото, това трябва да носи увереност и да ободрява всеки от нас, нали? Защото не съществува категория грях, бездна в която да паднете, които биха могли да ви лишат от Божията благодат. Защото Бог се е примирил с вас в Христос. Сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със себе си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението. 2 Коринтияни 5:19. Бог не иска от нас невъзможното, за да започне да гледа по-благосклонно към вас. Знаейки, че вие никога не можете да направите това, Той ви е дал своя син. Само си представете какво ни предлага Бог. Той ни е дал не само привилегията от това да сме оправдани, което е осъществен факт, но много повече. Той ни предлага преимуществото на това да придобием Неговия живот тук и сега. Това е спасението. То се осъществява, когато човек приеме осъществения факт и стане отговорен за живота на Исус в него. Така вие навлизате в спасението. Често ме питат: «Спасен ли си?» А аз им отговарям: «Бил съм спасен и в същото време се намирам в процес на спасение. Аз съм под Божията благодат и го славя за това. Това е моята позиция». Тъй като спасението е осъществен факт, когато го приемем чрез вяра, ние отваряме вратата за живота на Исус в нас. Направен праведен и обявен за праведен. Надявам се, че вече правите разлика между изразите «направен праведен» и «обявен за праведен». Значението на думата оправдание е да бъде обявен за праведен. Ще повторя това. Единствените хора, за които знам, че стават праведни, които израстват в святост и зрялост в Исус, са тези, които ежедневно са благодарни на Бог за това, че Той ги обявил за праведни чрез послушанието на Христос. И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички човеци, Така чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот. Защото както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозина, така чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. Римляни 5, 18 и 19. Ако на грешниците им е обещано, че ще бъдат направени праведни, то те могат да вярват, че ще станат такива. И те имат тази надежда, която се основава на факта, че чрез послушанието на единия, те не само са били обявени за праведни, но и ще бъдат направени праведни. Именно послушанието на единия гарантира, че те ще станат праведници. Ако всички вярващи вярваха, че чрез послушанието на Исус им е гарантирана възможността да станат праведни, те биха могли да избегнат толкова ежедневни съмнения и чувства на вина. Те не биха се чувствали изгубени или останали без благодат всеки път, когато направят грешка. Възможно и вие като мен един ден да кажете: аз всъщност съм свободен да направя грешка, защото Бог знае, че не мога и няма да се променя толкова бързо. Аз съм много твърдоглав, не мога да стана съвършен за една нощ. Благодарение на благодата не е необходимо през целия си живот да пресмятаме колко добри дела сме направили, колко дълго сме се държали добре и да се тревожим за израстването си и постоянно да се питаме: достатъчно добър ли съм? Случвало ли се да чуете някой да казва, може да сте чували и самите себе си, никога няма да стана достатъчно добър? Една жена адвентистка написала книга, която нарекла «Никога достатъчно добър». И точно така се чувстват мнозина, дори и добри адвентисти. Но когато разберете, че пълнотата на Божието спасение включва в себе си не само обявяването ни за праведници, но и превръщането ни в такива, никога вече няма да си зададете въпроса: достатъчно добър ли съм? Защо? Защото вие уповавате не на собственото си послушание и доброта, но по думите на Павел, на послушанието на единия. До какъв радикален извод можем да стигнем по отношение послушанието на Исус? Ако Бог приема само послушанието на Исус като средство, чрез което да ни направи праведни, тогава ми е интересно дали вие сте стигли до извода, до който аз стигнах. А той е следният. Аз никога не притежавам послушанието. Исус винаги е този, който го притежава. Никаква част от него не ми принадлежи, нито идва от мен. То цялото от Исус. Да разбереш, че това е неговото послушание, означава да направиш голяма крачка напред. За някои това действително е радикална мисъл. Но аз към това се изстремях. Ясната библейска истина се състои в това, че Исус живя живота си в съвършено послушание. И този живот, и смъртта на Христос са приети от Бога като основание, за да ме провъзгласи и направи праведен. И така, аз съм принуден да достигна до удивителния извод, че моя бъдещ живот вече е бил изживян в миналото, защото това е послушанието на Исус, който е бил приет от Бог за моя праведност. И дори привилегията да бъда направен праведен зависи от живота изживян от Него, а не от живота, който ще живея аз. Просто се уча да приемам Неговия живот чрез вяра. Аз не просто се опитвам да постъпвам по-добре с допълнителна помощ от Исус, но обличам живота на съвършено послушание, който Той вече е изживял. Това е радикално. Надявам се, че вече започвате да осъзнавате, че обличането на Христовия живот зависи от осъществения на кръста факт. Истината е такава, че ако този осъществен факт не е заел своето място във вашия живот и вие не идвате при кръста ежедневно, за да видите това, което е направил за вас чрез смъртта на Исус, и не го славите за това, то вероятно вие ще откриете в себе си недостатъчност от Святия Дух. Защото адвентистите от седмия ден нямат практиката да се изпълват, като издигат ръце нагоре с думите: изпълни ме, Господи. Ролята на Святия Дух е да вселява живота на Христос във вярващите. Затова нашата задача е да продължим да вярваме, да пребъдваме във вяра, да останем под благодат и да благодарим на Бог за това всеки ден от живота си. Алилуя! Боже, Ти си ме обявил за праведен. Благодаря Ти за послушанието на Исус, когато Ти си приел напълно и окончателно вместо мен. Това дава началото на непрекъснатия процес. Отваря вратата така, че живота на Исус да дойде в нас и да станем по-подобни на Него. Защото Бог е който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Филипяни 2:13. Да, величествено е, дълбоко, удивително, дори радикално. И това е основата на нашата вяра.